Да аднаўлення веры ў сапраўдную прысутнасць Хрыста ў Еўхарыстыі заахвоціў вернікаў святы Отец Бенедыкт XVI падчас агульнай аўдыенцыі, якая адбылася сёння. Катэхезу папа прысвяціў святой Юліяне з Карнільёна.
Cari fratelli, care sorelle. Anche questa mattina vorrei presentarvi una figura femminile. Poco nota, a cui la Chiesa però deve una grande riconoscenza.
Дорогие браты и сестры, сегодня я хотел бы вас познакомить с женщиной, которую сгадывается довольно редко, которую Костел поважает не только за святость ее життя, але так само за ее великую старанность в установлении одной из самых важных литургических урочистостей в ходу урочистости Божьего тела. Я говорю об Юльяне с Корнильона, якая сгадывается так само, как Юльянна з Льежа. Юліяна нарадзілася паміж 1191 і 1192 годам каля Льежа ў Бельгіі. Важна ўзгадаць гэтае месца, таму што ў той час дыяцэзія Льеж была сапраўдным еўхарыстычным вячэрнікам. Яшчэ да Юліяны выдатныя тэолагі адлюстравалі найвышэйшую каштоўнасць сакраменту Еўхарыстыі. І ў Льежы ўжо існавалі жаночыя групы, прысвечаныя еўхарыстычнаму культу, у якіх жанчыны жылі разам, молячыся і займаючыся справамі міласэрнасці. Застаўшыся сиротою 5 гадоў, Юліяна со сваёй сестрой Агнес была перададзена на папячэнне монахиням аўгусціньянкам у кляшторны шпіталь у Монт-Карнільён. Выхаваннем дзяўчыны займалася сестра, якую звалі Сап'енца, мудрасць. Яна клапацілася аб духовным росце Юліяны, пакуль тая не атрымала манаскага адзення і не стала сестрой аўгусціньянкай. Юліяна атрымала вельмі добрую адукацыю, чытала у касцёла на лацінскай мове, асабліва святого Аўгусціна і святого Бернарда. Акрамя выдатнага розуму, яна мела асаблівую схільнасць да медытацыі, мела глыбокае адчуванне прысутнасці Хрыста, якога пазнавала, жывучы сакраментам Еўхарыстыі і разважаючы над словамі Езуса «Я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння свету». У 17 гадоў Юліяна бачыла першае аб'яўленне, якое потым паўтаралася шмат разоў падчас еўхарыстычнай адарацыі. У аб'яўленні яна бачыла луну, якую раздзяляла цёмная паласа. Пан даў ёй зразумець значэнне таго, што яна бачыла. Луна сімвалізавала жыццё касцёла на зямлі, а матавая лінія азначала адсутнасць аднаго літургічнага свята, аб устанаўленні якога пан прасіў паклапаціцца Юліяну. Свята, ў якое вернікі маглі б сузіраць Еўхарыстыю для ўзрастання ў веры, у практыкаванні цнотаў, а таксама выпраўленні крыўдаў, якія яны пачынілі найсвяцейшаму сакраменту. На працягу 20 гадоў Юліяна, якая праз некаторы час стала настаяцельніцай кляштару, захоўвала ў таямніцы гэтае аб'яўленне, якое напаўняла радасцю яе сэрца. Потым яна даверылася двум другім сёстрам, якія асабліва шанавалі Еўхарыстыю, благаслаўлёнай Еве, якая была заўсёды ў кляўзуры, і Ізабелі, якая ўступіла ў кляштар у Монт-Карнільён. Тры жанчыны стварылі свайго роду духоўны саюз з мэтай праслаўлення найсвяцейшага сакраменту. Яны пажадалі ўключыць у гэтую справу яшчэ вельмі паважанага святара Яна Лазанскага, каноніка касцёла святого Марціна ў Льежы, просячы яго распавесці аб тым, што яны мелі ў сэрцы тэолагам і касцёльным уладам. Адказ быў пазітыўны і сцвярджальны. Тое, што адбылося са святой Юліянай з Карнільёна, паўтараецца часта ў жыцці святых. Каб мець упэўненасць, што натхненне паходзіць ад Бога, трэба заўсёды маліцца, цярпліва чакаць, шукаць сяброўства з добрымі душамі і давяраць рашэнне пастырам касцёла. Менавіта біскуп Льежа Раберта де Таурот пасля некаторага роздуму прыняў прапанову Юліяны і яе сяброў і ўстанавіў урачыстасць Божага цела ў сваёй дыяцэзіі. Пасней іншыя біскупы таксама ўстанавілі гэтае цудоўнае свята на сваіх тэрыторыях. У святых пан вельмі часта просіць прайсці выпрабаванні, каб іх вера мацнела. Так здарылася і з Юліянай, якой прыйшлося вытрымаць супрацьстаянне з боку некаторых прадстаўнікоў святарства, у тым ліку і ўласнага настаяцеля. Тады па свайму жаданню Юліяна з некаторымі паплечніцамі пакінула кляштар Монт-Карнільён і на працягу 10 год павінна была шукаць прытулку ў розных кляштарах сясцёр цыстарыянак. Адносілася да ўсіх са сціпласцю, ніколі не крытыкавала сваіх ворагаў і працягвала самааддана распаўсюджваць еўхарыстычны культ. Яна памерла ў 1258 годзе у Фосе-Лявіль у Бельгіі. Да ўстанаўлення свята Божага цела прачыніўся таксама Джакобо Пантэлеон де Троэс, які ведаў святую, калі быў яшчэ арцыдыяканам у Льежы. Менавіта ён, калі стаў папам Урбанам VI, у 1264 годзе ўстанавіў урачыстасць Божага цела як свята для ўсяго паўсюднага касцёла. Я хотел бы с радостью ствердить, что сегодня костел переживает эухаристичную весну. Шмат людей находится у тишини перед табернакулемом, каб уключиться у интимный диалог с Иисусом. Все тешает ведание того, что немалая колькость молодых людей открыли прыгажость молитвы перед Найсвятейшим Сакраментом. Думаю, например, об нашей эухаристичной адорации у Гайд-парку в Лондоне. Молюся, каб эта эухаристичная весна распаўсюдзілася во всех парафиях, особливо у Бельгии на родиме святой Юлианы.
Cari amici, la fedeltà all'incontro con il Cristo eucaristico nella Santa Messa domenicale.
Дорогие сябры, верная сустреча с Евхаристичным Христом подчас недельной святой мши является важной для возрастания у веры. Але так само попробуем приходить частей до Пана, присутного у табернакулями. Глядячи подчас адорации на консакрованную гостую, мы сустракаем дар Божьей любови, сустракаем терпение и крыш Иисуса, а так само Его воскресенье. Миновито праз наш позер подчас адорации Пан притягивает нас до себе, внутрь своей таямницы, как переменить нас, як переменяя хлеб и вино. Святые заусёды знаходят силы, сутешение и радость в эухаристичной сустрече. Словами эухаристичного гимну поклоняюся с покорой, полтораем перед Паном присутным у Найсвятейшем Сакраменте, зраби, каб я веру у Тебе больше, каб у Тебе мил надею, каб я любил Тебе.
Фами кредери sempre più in Te, che in Te io abbia speranza, che io ti ami.
На заканчэнне агульнай аўдыенцыі святы отец выказаў сваю салідарнасць з хрысціянамі Пакістана.
In questi giorni la comunità internazionale segue con grande preoccupazione.
У гэтыя дні міжнародная супольнасць з вялікім хваляваннем сочыць за цяжкім станам хрысціян у Пакістане, якія часта становяцца ахвярамі гвалту ці дыскрымінацыі. Сёння я асаблівым чынам падтрымліваю духоўна Азію Бібі і яе родных і заклікаю, каб яна была вызвалена як мага хутчэй. Таксама прашу за тых, хто знаходзіцца ў аналагічнай сітуацыі, каб іх чалавечая годнасць і фундаментальныя правы былі ў поўні паважаныя.
Inoltre prego per quanti si trovano in situazioni analoghe affinché anche la loro dignità umana e i loro diritti fondamentali siano pienamente rispettati.
Папа прывітаў таксама вернікаў італьянскага базыліката, якія былі прысутныя на плошчы Святога Пятра.
Saluti fedeli della Basilicata.
Сардэчна вітаю пілігрымаў, якія размаўляюць на італьянскай мове, асабліва вернікаў базыліката, якія прыбылі сюды са сваімі біскупамі, святарамі і прадстаўнікамі мясцовых і вайсковых уладаў з прычыны 30-й гадавіны разбуральнага землятрусу, які адбыўся ў іх рэгіёне. Падчас гэтай драматычнай падзеі раны, ад якой яшчэ вельмі глыбокія, жывыя у памяці і сэрца гэтага дарагога мне народу з шматлікіх куткоў Італіі прыбывала шчодрая дапамога. На мясцовым узроўні кожны па меры сваіх магчымасцяў далучыўся да неабходнай дапамогі. Я б хацеў падкрэсліць ролю касцёла, які акрамя матэрыяльнай дапамогі нёс надзею Иисуса Воскрослага ў момант цяжкасцяў і цемры. Жадаю, каб сённяшняя сустрэча, як і ўспамін візіту слугі Божага Яна Паўла II, які адбыўся ў тыя дні, ажывіла ў хрысціянскім народзе дар веры і рад радасці падзяляцца ёй у вялікай сям'і касцёла.
Ravvivi nel popolo cristiano e dono della fede e la gioia di condividerla nella grande famiglia della Chiesa.
На заканчэнне святы отец удзяліў усім прысутным сваё благаслаўленне.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.